Hash.
Tibet Africa Bananjonile Bungoli Nanduti Mbeni Patara na Popoti Africa na Kodoroti Franzi
ima gbenyo gbia Sylvie Bayopote Mouti ndo kwa tisarongo sungu nako doko wande lwe kina singati Freeman Sipila.
Mdinyamba ni bien parce que au konta mbi wani mbi yida ki tenen si ambi na kita a question wwa yin yi doati douti ensemble douti isa kwa ensemble a iso gi mamboko na mamboko le petit avancé di fwa mina kita malentendu wwa yin a zwa ki tenso na douti a rezo a zwa ki tena tenen gi kir ki a yin so me i la yida ti sa kwa ensemble ki fa ke ba peut-être a zon so a satani na legeni bo comment il peut y améliorer non à la certaine allée guina paye comment il peut y faire la queue bas à la kinati erreur biwani a nommé bina la poste timbi biwani biunda la contre ti france et titanin il doute ensemble il sa quoi première fois l'année 2019 il sa dialogue politique il m'intéresse même d'autres titanin il revoit à quoi parce qu'en bina yeso ça va paye et puis des fois même amlingue ti codro à la comprendre en bina yape quoi n'a qu'un gangou quoi il programme titanin il batterie continue ti sa quoi ni bon à l'inga que c'est sa guitanso batia imprévu covid à gars chamboulaye à chamboulé inbi jusqu'à égalina ti payoti élection encore coup t'as pas les soi gati encore un doti mais na niveau ti bien en tout cas en tant que na niveau ti affaire étrangère il ti disposé ti tenait il douti il sa quoi ensemble yeso yundala il sa quoi ensemble parce que lien ti un gangomingi il n'a bien rien sous depuis il y a qui depuis des siècles donc il doit tu continuer ça quoi ensemble il y a ça va pas il doute ça quoi qu'il est les cani a été sa famille à Guitanso donc en tout cas à Titanin il guibette il y a pas il ça quoi qui ensemble essentiel loin l'Otenin il faut que Codro Tibé Africa à Maï il faut que à Moulingeti Codro Tibé Africa parce que Codro Tibé à Bata Moulingeti Codro à Gage jeunesse là qui mingi il faut que il propose à la bini à venir soit qui mieux donc à Codro So a été mon bon connaï quand on dit français, Haïti Mbokonaï, donc le gars, il wani, il fa que bas, il besoin, il tonso, 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 tonso. Tant ni là, tant qu'il tenait, il sa quoi, il fa na devant ta, à mon ligoti quand on que, et à mina yeso, il comprendra, ouais, il qui sa quoi, il qui répond na besoin ta là.
So inundoti maike fade Sylvie Baipo Temo benya gbia tindo kwa tisa ngo sungu na kodo Rwanda wa ministre ti affaire étrangère ti Afrique.
Wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu yu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la quoi la vunga nae Johnny Sango na ndoti kodro na ngati Sango akembeni yesu akijoni.
Sandugu nginja ti dunia waka banko mondiala azana sisi mbeni pialu ti leke ngo ada manango mbeti kwe ungoni saki use nanduni ima Gilbert Selenkoye feibo nazwi so leke wakusala na liki pialu su leke na singa ti Freeman Sipila
proje nisu irina ki prizep so aike proje so kwa tilu aike ti leke a dati ekol na ti sara afinini si nombre ti amlenge so ake bani bani na ti ada mingi so a diminuye si a zuti famombeti ni awara legiti fameti njoni nala na useni aiketi formé à enseignant a minga mingi so ala sara isu irni renforcement de capacité apet a sa recyclage apet donc projeni aka formé ala actuellement so a formé ala si déjà même ça qui me ambe na tangana ngba gitona siriri so ati a isu a on wa fade ikikir dati formé ala ti begiti ndele birao begiti bambari ti gunani na begiti bangaso a choisir a dambiti na ta préfecture tongana miambi aza bangi da kwa gagumbaya donc nata préfecture niso akegwe aba a école sou amlinga ke damingi sou problème ti ndoti manangombetini a inga bon aza amena école asa mena bâtiment ou se outa ti tene akambia kupota amlingeni mendoso akendoni azana ontong fade akasara nati projet plusieurs ni akasara école tona sakyoko nandoni baluku na réhabilité ambeni mba nangu isu gidaso adambeti akamingi ape azuti fangombeti akamingi ape na akita kodro moba école ayo ambina ke kuna école ape amina ngwana ngada donc projet so lo gati tene a muma boko si école a tonati tamlan joni na mbeni fini ni akega ni fini projet ambasi leke titna kira sara encore mbeni dati mbeti na leke ambeni jusqu'à ti si tona sakyo kona ndori ngambo
so ilondo tima kifade Gilbert Selenkoye feibonazwi
mala mingi a itatimbi so a kisara kusala na voix de l'Amérique si a kisara sabangu ti yanga ti kodro a kugunga sabu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba be muna la singila a itatimbi na kusala so a kisara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sabu a kene yati kota ndo so a yera tine voix de l'Amérique be muna la singila
Sango tibe Afrika la kwe mbeni bumbi chimungo maboko na ndu kwa tifango mbanga na kodoro wara organisation de soutien à la justice à Londo Tibagigi. Irikin do kwa suna yangati mungu aike observateur centrafricain de la justice traditionnelle wara ndu kwa tibangondo na ndu angobo tifango mbanga na legiti anjia tikodoro. Ima lo solo eke wa mungo tondo tibumbi su armon yaliki na singati wago singati Freeman Sipila.
Angobo tikuwa mingi association mingi so la sara kwa mema agu gouvernement ça sert quoi pendre na ligue de réconciliation nationale aida donc à mes opposés question ça atteint même là ce soir et d'assaut mais il y a petit ça encore ti finini ti tenait aye amai si il ba y tenait yeso il doit ti sarani aso so quoi asara quoi a onje ta victime a onje ti droit de l'homme a acteur nationaux internationaux so inala isara quoi na maboko maboko et objectif ti y a ti tenait il veiller na efficacité ti tenait aye ni atambua na legeni si siriri alimiti gana kodo tamo alegeni atone ayko chitene igilege chitene iwara a specialist so la yinga kwani chitene ala fa tene na ndutu yezo juti transitionnel so njoni chitene na fenti ngoboni chitene amena desespoir a dape parce mingi chazo ala pense chala tene juti transitionnel la yinga india juti na so il faut expliquer realité tieni c'est parce que peut-être amena ita yinga pela na imu akso mingi na ndutu a mandangoye na legeti india so a juridiction so ti demo mangana kodo ti a bania pe chitene afanga na ndutu ayso ko la si abate qui t'en a dingongbanga à l'imbiape. Il faut y bambini ngobo son a terreni titene à moulege titene fatatene na lege tiye so a passé.
Bangladesh, Palestine, Legion, Palestine, Kutukutu, Shaw, Legion. jusqu'à la cuisse, kiri faso na bagi ti muzdalifa epele muzdalifa ilango mdo adego na bagi ti mina faso inzi kwa titangati tipele na shini na laki dengo au ikara sokle ti satan epi kiri akor na maka ikara na akor tour na tere ti kaba epi sara akor tour si entre montien ti safa na maro so ki sarani
eke fadetene nandu ti tambula ti sambe la wara pelerinage so ake bagi gingo koko na kodro ti maka si ilundu ti ma na yangati imam Saleu Njai. Ndoti aichindara ngazo suiki ambalo na ati kapati kwa singati suwa kegi Luwani Steve Mav tatenelu na bumbi chilo uti kolektif ndongo anundoti singi na mbeni sembe tibia na yani aike waha abja na yangati sango na yangati lingala anga na ayanga ndende tunga na ayangati swahili na singati lufana itene na ndoti sembe tibia suunga na ndoti akusala chilo uti wa pikango mozoko imaru
les fondateurs du projet collectif Ndongo et aussi bien projet Lanissa dans le passé, Irénie Fresque. Bon, pour l'instant, il y a un petit collectif Ndongo et mais à domina Congo, mais centrafricain congolais. Donc, il y a deux nationalités. Voilà, comme c'est l'Afrique centrale, un bonheur, mais aussi, titaname duti, mlingeti, centrafrique.
Steve, à la tondani qui pikango mozoko, là, ou anga, nyesi, a poussola na legeti mozoko.
Mais commencez, musique, tant au somme, mbalani kete, isalame, groupe ti mozoko, na, kamarati, na ti quartier. Quartier pété voso, quartier somme, mikono, da. Mbati, mina famika, et en plus, mina famine dans tout bangu aussi. Et, si vous voyez exemple Timerti le fait partie de premier parmi les premières chanteuses du Centrafrique héritilo Miss Angel na avec son groupe Super Angelo Minga Centrafrique Minga Ingalo et Mbatilo là dit aussi un fiancé na musique parce que le Bersemin na chantulo ta projet tulo mais là so be beaucoup influencé na Michael Jackson na Pierre Akinenge Papa Wemba Miriam Makeba na Mertimbi premièrement aussi etc. Bon artiste mingi so influencé bien da Alpha Blondie et en plus voilà
ibala kina lingo kodro na mbagi ti Belgique na mbagi ka mulingi ti kodro na ki yamba mozoko tala so tungana ye
Zambagiti na Belgique, un peuple belge accueilli en musique ti vraiment vraiment bien à la Yeni. Bati musique ti mélange tellement trop que Azumiga a retrouvé na Yeni une influence afrobeat, rumba, hip hop et mutengene. Bati ti fait connaître mutengene et puis saka polyphonie. Donc là c'est saka polyphonie. On peut penser que monati munda. Donc ti a yongor pygmé. Donc voilà, bati authentique c'est mieux et puis a représenté bien.
Na sigingo na fini sembeti bia tala waka. Album tala la sorombeni oko na puputi ya mozoko tala ni titena la zana lini ndani ya ikinye.
Il décide titene, choisir Sembeti bien respect woman titene, il défend Costa Waliso à Eka la son voix. Donc Eka, ce sera porte-parole à son voix. Bata wali minga pika kala, a maltraité de kala, a exisa la, a ke viola la, a wala ga arme de guerre. Ambeni, a ke mwala no otage. Itene, il tire sonne d'alarme titene, il dit juste na wali. Bata wala ke itati a umbati, a ke Mati, il doit être du uni. Awali so inga yape, il fanala lege. Ala so a inga pe, il fanala. C'est pas que il doit être du injuste na wali. Donc, message imi, a zitene, il mou valeur na wali. Mati awali la isa ki société ti, a ki avance mingi.
Kozuni kwa sinala ikangbi, ke zilegi na la titene, a la tene na wa mangoyi, lege en sizo, a lingbi ti wahala na ndoti banda terre.
Maintenant, azoso, a ti joindre yi, titena tokaye message. Ou bien à la suite vos musiques ti un petit télécharger dans d'outils internet sur toutes les plateformes car du iTunes Amazon Spotify à la paix ou à musique ti à la petite manu aussi à petit découvrir titre ti dans d'outils YouTube il a Instagram ti avec collectif Ndongo mail ti avec collectif Ndongo en un seul mot collectifndongo@gmail.com. Donc à la petite joindre à n'importe quel moment. Ibara la quoi, merci à Azosoko Amayi et que Dieu bénisse la Centrafrique et que Père du Tida.
Aiki tatenefa de Steve Mav wa pikango mozoko tibe Afrika na lingo kodoro na Bruxelles kodoro ti Belgique le kefa de nae na ngati singa na ti kapa ti kwa singa ti na nduchi aiti ndara.
Bon, maintenant, ce métinisme, à la ligne de ma tafonne, nous te voit d'Amérique, n'a pas été fait pour pousser à Tangango, à Kona, à Ko, n'a pas été fait. Mais ça m'a dit,
Lo fana moleque, lo fana mo boringo, lo fana mo respe, yelo na respe, muna do
Aita kegi gesinga kwa singa titi la so aike guti kondani, aike fade na angati singa wago singa tala firme max, ko ya wedanga na Felix ye pasi su zembro, aike tatene fade kwa singa titi zeitene kwa singa titi da singa legoti America na ndoti 101.7 FM na batati bonginga na ndoti banda tere VOA Afrika la so aike na kodoro wande. Ina le chingbi na ati anguisu aikiga.
Muna lukado, bata londoni, tonga solo tonda mbondoni kobe. Pana lo yengo tere, ikwe yegi tere.
Nani kama wana wake.